Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos un día máis a este programa de Radio Cernando, que facemos repaso da actualidade ambiental dos últimos días. Comezamos. Un millón de especies dos 8 que hai no planeta está en perigo de extinción. Moitas delas desaparecerán na próxima década. A alarma xerou un informe da Plataforma Intergubernamental de Biodiversidade e Servizos Ecosistémicos presentado o pasado luns na UNESCO. O informe suliña que detrás desta catástrofe estamos nós, os seres humanos. Os cambios do uso da terra e do mar ou a explotación directa de certos organismos parecen ser as causas máis relevantes. 50 países de todo o mundo estiveron elaborando este informe durante os últimos 3 anos. O deterioro da biodiversidade, da diversidade de animais e plantas no mundo, xa acadou niveis inéditos. Segundo a presidencia do estudo, achégase a un punto de non retorno. É algo que non sucedía ou que non sucedeu nos últimos 10 millóns de anos. E avisa este informe, os seres humanos non estamos a marxe desta desgraza. Todo está interconectado. Se faltan unhas especies, outras irán detrás. Mas advirten os autores do estudo que esta investigación servirá para traballar nunha folla de ruta a partir do ano que ven, na que o obxectivo final será a recuperación da biodiversidade mundial. Será na Convención da Biodiversidade que se celebrará en 2020 en China. E male que unha enquisa da Comisión Europea publicada esta semana revela tamén que preto do 60% dos cidadáns europeos nunca escoitaron ou non saben o que é a biodiversidade, o informe do panel intergovernamental fixo reaccionar á Unión Europea. O comisario de Medio Ambiente di que non hai tempo que perder. Este informe, segundo Carmen Ubella, é unha chamada de atención contundente sobre a perda drástica de natureza e debemos adoptar, di, accións urxentes para detela. A perda de biodiversidade, ademais, pode ser un atranco para acadar o Acordo de París sobre cambio climático. A análise do panel científico sobre biodiversidade pide unha transformación rápida e profunda no xeito que temos de consumir, producir e comercializar, ademais de procurar a restauración e preservación dos ecosistemas. O dato esperanzador é que o 96% dos europeos e europeas consideramos necesario a protección da natureza. Como contrapartida a esta mala nova, chega nos outra de Portugal alentadora. En 1843 morreu na Serra do Xerés o último oso pardo atopado no país veciño. Pero esta semana o Instituto de Conservación da Natureza e das Florestas daba a coñecer o regreso do urso ás terras lusas. En concreto, a zona de Teixeira, no termo de Armisende, do Concello de Bragança, que limita co Concello Ourensán da Mezquita. En todo caso, o oso atopado é dispersante novo, é dicir, probablemente proceda dunha zona con poboacións máis densas, como Alto Sil, Obiarzo ou León, segundo di a Fundación Oso Pardo. E falando de biodiversidade, a Xunta está a tramitar unha nova lei de pesca continental que xa foi aprobada polo Consello da Xunta. Actualmente atópase en exposición pública para facer as chegas. E a CENMA, a Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños, pon a andar un programa de 25 xornadas de embarques participativos ao longo de toda a costa galega para monitorizar os cetáceos. As saídas terán lugar entre maio e setembro e o ano pasado participou case un cento de persoas nestes embarques da CENMA. No eido climático enerxético, as reclamas veñen de todas partes. Un estudo da Escola de Negocios ESADE e Fundación Caixa Enxeñeiros pide ao sector financeiro e automobilístico que se involucren mediante un plan Marshall ou de investimento masivo na transición ecolóxica e no freo ao cambio climático, é dicir, cara a unha automoción baixa en carbono. No eido das térmicas, a cuestión social pesa cada vez máis. A Xunta anuncia que falará co Ministerio de Transición Ecolóxica para que o peche das centrais de Meirama sobre todo sexa xusto pro seu persoal. Pola súa banda, o plantel de Meirama pide ya central que se reconvirta a biomasa e que deixe de lado o carbón. Tamén nas Pontes de García Rodríguez houbo manifestacións. Un milleiro de persoas pedían a Endesa que non eliminase os beneficios sociais dos que gozaron os traballadores en activo e pasivo da central térmica nas últimas décadas. Advirten que eses beneficios foron en compensación os salarios que se perderon nas negociacións dos diferentes convenios colectivos. A reválida de Sánchez no goberno central pon en xaque os intereses de ENCE de permanecer na ría de Pontevedra ata 2073. A pasteira contraataca cun informe que cualifica de independente no que se conclúe a inviabilidade de trasladar a factoría fora do complexo de Lourizán. Este conflito reflíctese tamén na bolsa. As accións de ENCE, segundo os datos coñecidos nesta semana, baixaron en preto dun 27% desde xuño de 2018. Pola súa banda, a Asociación para Defensa Ecolóxica da Ría de Pontevedra asegura que si hai posibilidades de traslado da factoría e que a prórroga dada polo goberno de Mariano Raxoi é ilegal. Critica ademais que os traballadores da pasteira eliminasen cartaces da entidade de APDR nas protestas que se realizaron diante do Concello de Poio. Os traballadores acudiron ao consistorio a criticar o goberno municipal conformado por PSOE e BNG por non apoiar unha moción do PP que pedía o mantemento da fábrica na ría. Augas de Galicia abriu un novo expediente sancionador contra explotaciones gallegas por unhas obras non autorizadas na cabeceira do río Portapego. A empresa desviou presuntamente o rego e captou augas do mesmo sen autorización. Denunciou o caso Aldea Viva. Na mentras, o director xeral de Minas, Bernardo Tahoces, autor da coñecida como Lei de Depredación, segue a ser investigado por suposto delito de prevaricación en relación á mina de Sanfins de Lousame. O xulgado de instrucción número 2 de Noia suspendeu a súa declaración como investigado atendendo á solicitude do letrado da Xunta. Nela pedíase máis tempo para que examinara a documentación do procedemento. O colectivo ecoloxista Verde Gaia, personado como acusación particular neste procedemento, impugnou este fallo. Tahoces tamén se librou de ser cesado polo Parlamento ante unha petición de Marea que non frutificou por mor dos votos en contra do PP e do PSOE. E doutra banda, a plataforma contra a Minacción presentou ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza unha denuncia contra unha instrucción de Bernardo Tahoces sobre o acceso á información en materia de minas que, segundo este colectivo, ten a intención de obstaculizar precisamente ese acceso á información pública. O Tribunal Superior admitiu a demanda. O Concello de Baiona pasou de abanderar como seu o proxecto Estrela, un campo de golf nun monte comunal, a promover a retirada do proxecto do seu plan urbanístico para evitar, di, actuacións que poden ter unha considerable incidencia no medio ambiente. A Xunta vén de avalar esta rectificación do goberno local do PP e o seu desexo de modificar o plan urbanístico. En materia de caza, colectivos animalistas conseguen reunir máis de 250.000 sinaduras para restringir a lei de caza. Destacan a falta de medidas que eviten feridas de morte durante as cacerías ou a participación non vixilada dos menores. Lembran que na última década morreron durante estas sesións de caza en Galiza 17 persoas. Paralelamente, a Xunta vanaglóriase de que en Lugo xa se capturaron algúns exemplares de xabalí en zonas urbanas grazas ao plan disposto en meses pasados polo goberno galego. Sen embargo, a Xunta non concreta o número de exemplares capturados nin os métodos que resultaron eficaces para a captura ou os datos sobre a diminución da presenza destes animais na cidade luguesa. Os animalistas, pola súa banda, conseguiron que progresase na Fiscalía unha denuncia contra o suposto plan de control impulsado pola Xunta ou non poder demostrar que as medidas adoptadas nese plan estivesen sustentadas en datos objetivos e estudos científicos sobre a presenza de xabalís na contorna urbana de Lugo. Os sindicatos agrarios Fruga, Sindicato Labrego Galego, Obica e Aperfasa, Asociación de Prexudicados polos Danos da Fauna Salvaxe, manifestaronse o pasado mércores en Santiago de Compostela, co obxectivo de demandar un control efectivo das poboacións salvaxes e a cobertura do 100% das perdas ocasionadas no agro por estas especies. Apuntaron sobre todo contra o xabaril e o lobo, e tamén cualificaron estes danos como causa do abandono do rural. A Adega presentou esta semana todas as candidaturas políticas ás eleccións municipais unha lista de 50 medidas medioambientais a desenvolver para conseguir concellos sustentáveis. Algúnas das súas propostas son máis enerxías renovables, eficiencia enerxética, mobilidade alternativa, o aforro e remunicipalización da xestión da auga, protección efectiva da paisaxe, limitar a expansión do eucalipto e das especies invasoras ou incorporar a compostaxe e a recollida porta a porta dos residuos no eido local. Ata a vindeira semana.